好彩可以成日去游水，嗰度可以好开心玩一日。今日唔可以游水，街口可唔可以停车啊？可以，唔可以？问咁塞车，我几时可以落车啊？2. 喺巴士可唔可以飲嘢食嘢啊？ 3. 開會嘅時候唔可以開電話。 4. 可唔可以幫我問下朋友啊？ 5. 可唔可以唔去咁遠買嘢啊？可以喺樓下買，貴啲就貴啲啦。
6. 天氣唔好，可唔可以改期啊？
唔可以改，一改期就好麻煩。 Practice 1.
我可唔可以喺樓下泊車？
你可以喺樓下泊車，你唔可以在樓下泊車。 2.
我下個月可不可以請假？
沒問題，你可以請假，公司很忙，你不可以請假。 3.
你可不可以借些錢給我？借1000元得不得啊？
沒問題，我可以借1000元給你。不可以，我都沒有錢。